Ty misy fantaniana mba tiako apetraka aminao. Kristianina ve ianao?
Kristianina aho.
Ary ono a? Kristianina ve ny ray aman-dreninao? Ary teraka kristianina ve ianao?
Kristianina koa ny ray aman-dreniko, fa tsy misy olona teraka kristianina mihitsy.
Inona moa no tianao lazaina amin'izany? Tena tsy azoko mihitsy.
Maro tokoa ny tsy malala fa ny olona nefa tsy teraka kristianina akory e. Raha ny marina dia tsy maintsy hateraka indray izy vao tonga kristianina.
Mba aza vao kely ny teninao fa tsy azoko. Moa ve rehefa maty ny olona vao hateraka indray?
Tsy a, fa haterahantsika indray alohan'ny fahafatesana ny zavatra lehibe indrindra. Ary ilainy izany satria izao ny antony. Nanota daholo isika rehetra. Felolaingy isika, lolopo, fatezerana, fitsiritana, fanompoan-tsampy sy ny zavatra maro hafa koa izay nandikantsika ny lalàn'Andriamanitra. Satria maty ara-panahy isika, noho izany dia manota. Na dia velona ranofo azy isika, ny fahotana dia nampisaraka antsika tamin'ny fiainan'Andriamanitra. Rehefa ao anatintsika ny fiainan'Andriamanitra, dia izay vao teraka indray ara-panahy isika.
Tsy mbola nandre zavatra toy izany mihitsy aho ka mba afaka nome fanazavana misimisy kokoa ve ianao?
Eny ary, Andriamanitra dia milaza fa rehefa maty isika dia miverina amin'ny vovoka ny tenantsika, fa ny fanahyntsika kosa dia velona mandrakizay. Ny olona izay tsy mba nandray ny fiainan'Andriamanitra dia ho any amin'ny toerana misy ny famaizana ny olona tsy mba nankatohan'Andriamanitra.
Ka ahoana ary izany? Izaho anie ka mpivavaka e, ary ny fahotako tsy dia be loatra sady mba maro ihany koa ny asa soa efa vitako. Noho izany dia mino aho fa tsy hijanona ela ao amin'ny elo.
Nefa aoka ho fantatrao fa izay olona tonga ao amin'ny elo dia tsy afaka miala ao intsony mandrakizay. Nefa Andriamanitra efa nanomana lalana mba hazona mandositra izany. Efa natolon'i Jesosy Kristy ho fatemonjentsika. Izay mandaza ny famonjena tolotr'Andriamanitra izany dia tsisy fanantenana hafa ho azy intsony. Izany no ilanany tsy maintsy ahaterahantsika indray alohan'ny fahafatesana. Raha efa nateraka indray ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia arabelona mandrakizay amin'Andriamanitra. Ary satria manana ny fiainany isika dia anisany eo amin'ny fianakaviany.
Raha mandinika ny fiainako ary mandre izany teny izany dia tsapako fa tena ilaiky tokoa izany. Ka ahoana ary no fomba ahaterahana indray?
Mba hahatonga antsika ho izany dia ny ran'Andriamanitra Jesosy Kristy mba ho vonoina noho ny fahotantsika. Jesosy no nandray ny famaizana izay tokony anjera tamintsika. Maty izy mba ho velona ara-panahy isika. Ka ankehitriny, izany fiainam-baovao izany dia omeny maimaim-poana ho an'ny olona rehetra. Omen'Andriamanitra antsika ny fiainana mandrakizay. Ary izany fiainana izany dia ho amin'ny zanany. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay mino ny anarany. Koa i bebao amin'i Jesosy ny fahotana vitanao dia hanaisotra izany izy. Avelao izy no amponao sy ho mpanjaka ny fiainanao manontolo. Rehefa ao izy dia hanome anao ny fiainana vaovao. Araka izany dia teraka indray tokoa ianao satria ny fanahy masina no mitoetra ao anatinao.